Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Apud audientiam generalem Franciscus Papa ait, non dantur Christiani secundas partes agentes, suis quisque fruitur charismatibus in omnium utilitatem. Octavus dies mundialis pauperum celebratur, de quo monuit pontifex ne oblivione delererentur pauperes, Christiani illos neutiquam neglegant. Apud giviginti pontifex de fame cogitat, quam crimen reputat. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuntius Latinos, dicit Caterina Agorelius. In audientia generali ostendit pontifex, quid essent spiritus dona, quae ad detegenda est coortatus, refert Rosarius Tronolone.
In generali audientia, dievicesimo mensis novembris, suam quartam decimam catechesim demonstravit Franciscus Papa, seriei quae est spiritus et sponsa, disserens de sponse donis. Quae charismata spiritus dona, traduntur in communem utilitatem. Pluries constitutionem dogmaticam de Ecclesia Lumen Gentium et Sanctum Paulum attulit pontifex, ad hortans ad charismata detegenda, quandoquidem id efficit ut laicatus proveendus ad feminas maxime quad attinet, non modo abeatur institutionis ac sociale quiddam, verum etiam biblicum ac spiritale. Charisma ordinarium est donum, atque oportet nequis se abici arbitretur, asseveravit pontifex. Dicens Christianos aud putari secundam partes agentes. Itaque amor, caritas, optima omnium est via, quia efficit ut ecclesia diligatur et charismata multiplicentur ad franciscimentem.
Die mundiali pauperum occurrente Franciscus Papa in papali basilica Sancti Petri missam cum pauperibus celebravit, qui de inceps una simul cum illis in aula Pauli VI prandit. Loquitur Alexander de Carolis.
Octavo die mundiali pauperum interveniente missam celebrans in Vaticana Basilica Dominico die septimo decimo mensis novembris nationum potestates institutionesque et ecclesiam item est adortatus pontifex ut eandem compassionem quam dominus sentirent coram ultimis atque ad stantis domini signum fierent indigentibus patientibus proximi domus omnibus pateat angelice salutationis tempo in Petriano Foro, dominicales lectiones explicavit pontifex, suadens ut terrestres res postaberentur atque prius ad aulam Pauli VI, quam accederet cum 1300 pauperibus pransurus. Pauperum argumentum rursus memoravit, pauperum precatio usque ad Deum ascendit.
Audientiae generalis sub finem die vicesimo mensis novembris canonizationem duorum laicorum cilicet Caroli Acutis et Petri Georgi Frassati jubilei anni bis millesimi vicesimi quinti tempore nuntiavit Franciscus Papa de in scirpse voluit die tertio mensis februari occursum eventurum de parvulorum iuribus cuius titulus eos amemus eosque tue amur per nuntium quendam a cardinale Parolin secretario status dictum eundemque ad terrarum orbis primores destinatum in Brasilia giviginti causa congregatus summus pontifex hec confirmat fames est crimen dum nostris ideologicis disputationibus involvimur in numeri homines fame pereunt denuo igitur proponit ut pecunie summa ab armis detracta provectionis gratia constituatur. Finem loquendo facimus cetera nova proxima hebdomada.